นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆสังเกตขณะที่นั่งต้องสังเกตอุปกรณ์เครื่องมือก่อนสังเกตจิตก่อนนะจิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ปัจจุบันไหมเมื่อจิตเราอยู่ปัจจุบันเราก็มาสังเกตร่างกายมาดูว่าร่างกายที่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือคนไหนที่นั่งบนเก้าอี้รู้สึกตัวไหมร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกรู้ทันไหมถ้ารู้ทันเราก็จะปรับจากจิตที่มีสติธรรมดากายจะเป็นสติปัฏฐาน4โดยใช้ร่างกายเป็นฐานก่อนพอจับร่างกายเป็นฐานคนไหนที่จริตมาทางดูจิตก็จะเห็นจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตเคลื่อนพอรู้ทันปุ๊บเราก็กลับมาที่ฐานต่อไปก็เห็นแต่จิตก็หลงแล้วจิตก็ไม่หลงแล้วจิตก็กลับมาที่ฐานแล้วจิตก็ฟุ้งไปอดีตฟุ้งไปอนาคตก็กลับมาที่ฐานแต่สักพักจิตก็ไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอรู้ทันจิตก็กลับมาที่ฐานก็จะเห็นการทำงานของจิตฉะนั้นคนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ก็จะเห็นจิตไหลไปจิตไหลมาแล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วก็ไหลไปที่อายตนะอีกพอรู้ทันแล้วกลับมาอันนี้เป็นการฝึกให้สติเกิดขึ้นคนไหนที่ทำสมาธิได้พอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานก็เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้พอนั่งปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็สามารถอยู่ที่อารมณ์ของลมหายใจได้นานแต่ก็รู้สึกตัวไปด้วยเคล้าคลออยู่ที่ร่างกายที่หายใจพอเคล้าคลอสักพักหนึ่งจิตก็จะสามารถอยู่ที่ลมได้ประมาณ 80% ที่เหลือ 20% ก็ไปรู้กายไปรู้ใจด้วยไม่ใช่แค่เพ่งอย่างเดียวแต่เคล้าคลออยู่ที่วิหารธรรมแต่เขาสามารถรู้บางๆที่อายตนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจิตสามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้นานคนนี้ก็สามารถทำสมาธินำปัญญาได้ก็สามารถอยู่ในสมาธิแต่ว่าต้องมีสติเข้าไปด้วยสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพอเข้าไปในการเห็นลมหายใจได้ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเพ่งเพราะมีสติรู้ตัวอยู่รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเห็นหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้งั้นจิตไม่อยู่ที่ลมแต่จิตรู้ลมนะมันก็จะแตกต่างกับที่จิตเพ่งลมกับจิตรู้ลมไปให้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักนึงจิตก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่จิตจะตั้งอยู่ที่จิตนะไม่ได้มาตั้งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้มาแช่อยู่ที่เดียวกันแต่จะระลึกลงที่ลมเอาลมเป็นวิหารธรรมแล้วก็เค้าคลอที่ลมก็สามารถจับลมได้นานขึ้นแต่ก็มีสติรู้ลมอยู่พอรู้ลมอยู่จับลมอยู่จับลมอยู่สติรู้ลมแล้วรู้สึกกายบางๆรู้สึกใจบางๆสักพักหนึ่งตรงที่จับได้นานจับได้นานตรงนี้มันเรียกว่าวิตกคือสามารถจับอารมณ์กรรมฐานเพื่อจะให้สติมันเกิดขึ้นเพื่อจะให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วสติก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เคล้าคลอยสมาธิพอเคล้าคลอกับสมาธิได้นานๆจิตมันเริ่มสว่างสวัยขึ้นมาก็เลยปิติเกิดขึ้นจิตก็รู้ลมด้วยแล้วก็เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจากทางใจด้วยตอนนั้นสมาธิก็เข้ามาถึงฌานที่2พอเข้าฌานที่2แล้วจิตก็เห็นลมบางครั้งลมอาจจะแตกกลายเป็นแสงแล้วแต่คนบางคนก็ไม่เป็นบางคนเขาเป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยของคนที่สร้างสะสมมาเมื่อลมแตกเป็นแสงได้แล้วก็รู้แสงเมื่อจิตนะฮะจะถูกแสงดูดเข้าไปสติก็รู้ทันก็อยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นแสงเมื่อเห็นแสงแล้วก็รู้ปิติทางใจด้วยอันนั้นนะมีตัวผู้รู้เป็นสภาวะของเอโซทิภาวะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ที่แสงสักพักหนึ่งปิติเริ่มเคลื่อนลงก็รู้ว่าปิติคลายลงเมื่อปิติคลายลงจิตก็เห็นรู้ปิติด้วยก็รู้แสงด้วยแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาก็เห็นว่าสุขเลื้อยขึ้นมาจิตเนี่ยมีกำลังของสมาธิแม้กระทั่งสมาธินะนำอารมณ์ที่ดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนเลิศขนาดไหนจิตก็มีสติควบคุมอยู่ในสมาธิไม่หลงไปเพลิดเพลินไม่หลงไปชิมไปชมสวนชมอุทยานเพราะที่เราต้องทำสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะต้องการฝึกจิตผู้รู้เพื่อจะให้มรรคเจริญไม่ได้ฝึกสมาธิเพื่อจะไปกินมันแล้วก็สร้างภพสร้างชาติไม่ได้เอาความสุขอันเป็นความสุขชั่วคราวพอดันมาอยู่ที่ฌานที่3ความสุขเลื้อยขึ้นมาก็รู้ความสุขทางใจแล้วจิตก็รู้แสงไปด้วยเมื่อความสุขเกิดขึ้นร่างกายก็เริ่มบางลงบางลงบางลงอยู่ในความสุขสักพักหนึ่งผู้รู้ก็เห็นความสุขก็เห็นฐานสักพักความสุขจางคลายลงคราวนี้แสงก็จะบางลงบางลง แสงก็จะเล็กลงเล็กลงแต่มันจะมีความหนาแน่นมีกำลังมากมายความรู้สึกของกายและลมหายใจก็เริ่มแผ่วบางลงแผ่วบางลงจิตเลยเข้าสู่อุเบกขาแล้วเอกคตาเข้าฌานที่4เมื่อเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตวางสุขวางปิติวางทุกอย่างแล้วอยู่กับความเป็นอุเบกขาเข้ากับความเอกคตาตรงนั้นอยู่สักพักหนึ่งคนที่เราได้เรียนธรรมะได้ศึกษาธรรมะมามันจะรู้สึกพอตั้งแต่ฌานที่2แต่เข้าถึงฌานที่4กำลังก็ได้มากเพราะฉะนั้นคนที่มาทางนี้ได้แสดงว่าเขามีกำลังของสมาธิเขาเป็นติขะบุคคลแล้วนั้นพวกติขะบุคคลเนี่ยสามารถที่จะตัดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าปัญญาถึงพร้อมเพราะกำลังฐานของสมาธิเขาดีอยู่แล้วเมื่อมาถึงตัวนี้ถอยออกมาถอยออกมาจากการที่เขาคลอยอยู่ที่ลมหายใจทำจิตให้กว้างๆกว้างๆ มาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่นพอออกมาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งกำลังของจิตตรงนี้มันจะตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตผู้รู้ที่มีกำลังบางครั้งทรงได้ถึง2อาทิตย์เลยทีเดียวบางครั้งจะทรงได้นานขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นคนที่ทำสมาธิถ้าทำมาตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถเห็นกายกับจิตแยกกันกายกับใจกับจิตแยกกันจะเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกแต่คนไหนถ้าออกมาแล้วมันทื่อๆนิ่งๆก็ช่วยมันนิดนึงขยับไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตรงที่ขยับนี่เรายังทำเพราะว่าจิตมันนิ่งมันอยู่ตรงนั้นนานก็ถอยมันออกมาขยับซ้ายขยับขวาขยับไปตรงหน้าอกหน้าผากพอขยับสักพักนึงสติเริ่มมากกว่าสมาธิแล้วคราวเนี้ยตอนที่อยู่ในสมาธินั้นสมาธิควบคุมแต่สติเป็นผู้หนุนอยู่ข้างหลังแต่พอออกจากสมาธิมาสติจะเดินหน้าสมาธิจะหนุนอยู่ข้างหลังเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานละจะเห็นกายนั่งจิตจะไหลไปไหลมาจะเห็นอารมณ์ต่างๆกระจายแยกส่วนกันอายตนะต่างคนต่างทำงานนี่คือความวิเศษของคนที่สามารถทำสมาธิได้แล้วคราวนี้ก็โน้มน้าวจิตตัวเนี้ยมารู้กายมารู้ใจนั่งสบายๆคราวนี้ความปวดจะเริ่มเกิดแล้วเพราะกำลังของสติจะมากกว่าสมาธิความปวดที่ขาที่หลังจะเริ่มเลื้อยขึ้นมาแล้วก็รู้ทันเราสามารถตั้งมั่นรู้เห็นความปวดมาอาศัยกระดูกมาอาศัยหลังมาอาศัยขาจิตเป็นคนดูพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นพอปวดปุ๊บรู้ทันความปวดผู้รู้จะเห็นเลยนะว่าใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นบางทีอาจจะเกิดจินร้ายไม่ชอบไม่อยากนั่งต่อแล้วอยากขยับก็ดูปุ๊บมันก็จะเห็นไตรลักษณ์พอเจ็บขึ้นมาปุ๊บทุกข์ใจขึ้นมาเกิดหงุดหงิดจิตก็จะเห็นมันจะมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตทั้งหลายพอวิกฤตเกิดขึ้นปุ๊บใจปรุงแต่งจะเห็นใจแล้วจะเห็นทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งนั้นโยนิโสความคิดเกิดแล้วก็ดับอันนี้คือหนทางของการปฏิบัติแต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงสังเกตจิตที่ไหลไปฟุ้งไปหลงไปจิตที่หลงจิตที่ไหลจิตที่ฟุ้งหรือจิตที่เพ่งและบังคับเอาไว้เป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ไม่ถึงฐานพอมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรารู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยถ้าจิตไหลออกไปแล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมทำไปบ่อยจะเพ่งจะบังคับจะหลงรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานทำไปบ่อยไปบ่อยสติมันเกิดบ่อยสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งและสัมปชัญญะก็จะนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อนำกลับปัจจุบันบ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเองถ้าต่อไปอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นความเพียรนะความเพียรพาจิตดูบ่อยๆเนี่ยจิตมันเลยจำได้เมื่อจำอารมณ์ได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็เกิดเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเองอัตโนมัติแล้วต่อไปสติตัวจริงเกิดทำให้สมาธิตั้งมั่นถึงฐานคราวนี้มันก็มาจบกันตรงนี้ทั้งสองจริตสมาธินำหรือว่าปัญญานำพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันละเพราะผู้รู้ทั้งสองฝั่งให้เกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นคนไหนทำสมาธิไม่ได้ไม่ต้องกังวลแต่ขอให้เพียรไว้แต่คนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ถือว่าคุณมีกำลังที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วก็โน้มน้าวทั้งสองชนิดนะเข้ามาอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามกายนั่งจิตรู้ตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารทำงานแล้วกระทบทำให้กระเทือนทางใจกระเทือนทางใจกระเทือนทางเจตสิกสามขันธ์ก็ได้กระเทือนทางยินดียินร้ายกระเทือนด้วยตัณหาก็ได้พอกระทบปุ๊บจะทำกรรมขึ้นมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะรู้เร็วสมาธิจะตั้งรู้ปัญญาจะตบลงไตรลักษณ์ เมื่ออารมณ์ถูกรู้ถูกดูตกมันแต่ละสมุทัยตัณหาและอุปทานก็ไม่สามารถควบคุมจิตไปทำกรรมให้มีการเวียนวนต่อในสังสารวัฏได้ทุกข์มันก็ขาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราใช้หลักที่เราเรียนมาเมื่อวันพุธที่แล้วนี้เราเรียนเรื่องปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งและเพื่อจะละสมุทัยละอย่างไรอันเมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัวที่จิตตั้งมั่นเราถึงฐานเนี่ยแยกรูปแยกนามเวลากระทบและกระเทือนตรงที่กระทบทางปัญจทวารกระเทือนธรรมโนทวารหรือกระทบทางปัญจทวารเป็นเหตุให้เกิดจินดีจินร้ายหรือตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยตรงที่กระทบทางปัญจทวารเนี่ยเป็นวิบากจิตเป็นการรับผลของกรรมหนีไม่พ้นมีตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจิตต้องมีจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหนีไม่ได้เพราะนั้นเราไปทำเหตุเก่าตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสมบัติของกรรมเก่าที่สร้างขึ้นมาเป็นเราปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบเข้ามาก็เป็นวิบากที่จะต้องรอวันส่งผลนั้นอวิชชากับสังขารในอดีตปรุงให้เราหลงไปทางปุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขารอาเนชาที่สังขารแล้วก็มาสร้างภพก็คือมาเกิดในปัจจุบันมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้แล้วก็รับผลเติบโตมามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีบ้านแบบนี้มีลูกแบบนี้มีชีวิตแบบนี้กินอาหารแบบนี้มีเงินมีทองหรือยากจนหล่อสวยสูงต่ำเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งมากระทบในปัจจุบันพอกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันธ์นั่นคือการรับผลของกรรมนั่นคือการทำงานของขันธ์5งั้นเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็รู้ขบวนการของมันนี่แหละขบวนการของมันก็คืออะไรตัวอายตนะแล้วก็มีผัสสะคือกระทบผัสสะคืออะไรกระทบแล้วมันกระเทือนนั้นตรงนั้นคือการทำงานของขันธ์5ตรงที่อายตนะแล้วผัสสะแล้วเวทนานั่นคือปัจจุบันที่เราสมควรจะรับรู้มันจะรู้ตรงนี้ให้แจ่มแจ้งคือรู้อะไรรู้วงจรของมันว่ามันกระทบแล้วกระเทือนทางปัญจทวารโยนิโสดูไตรลักษณ์กระทบแล้วกระเทือนเห็นยินดียินร้ายหรือว่ายินดีร้ายหรือเห็นตัณหาอุปทานตั้งมั่นโยนิโสเมื่อมันจบปุ๊บเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นตรงที่เป็นไตรลักษณ์มันอาจจะดับก็ได้หรืออาจจะตั้งอยู่ก็ได้ขอให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่เห็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตไม่ไหลไปจมกับมันมันเลยเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานไม่สามารถที่จะเลื้อยขึ้นมาควบคุมจิตได้เพราะตอนนั้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิชชาวิชชาทำให้เราสามารถตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามก็คือเห็นกระทบและกระเทือนเห็นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดยินดียินร้ายยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดตัณหาเป็นเหตุให้อุปทานอุปทานเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วส่งผลให้ชาติชรามรณะเกิดขึ้นวงจรของทุกข์และการเกิดของทุกข์ก็ขาดนะงั้นเมื่อเราทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสำหรับปุถุชนคนปฏิบัติทำวิปัสสนาใช้ตทังคปหานก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยการฝึกสติเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คืออะไรพอรู้กระทบและเห็นกระเทือนพอกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไปจมกับมันตั้งมั่นรู้มันพอตั้งมั่นรู้มันวงของมันน่ะกระจายอยู่ตรงนั้นเลยกระจายเพราะจิตไม่ไหลไปจมเพราะจิตฝึกมาดีเมื่อกระจายปุ๊บจิตเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยมันขาดปั๊บต่อหน้าพอมันขาดปุ๊บเนี่ยนั่นน่ะคือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายเมื่อมันดับไปต่อหน้าทำให้ตัณหาอุปทานขาดไปหนึ่งหน้าคือละรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยเป็นหนึ่งขณะจิตตทังคปหานเกิดขึ้นเมื่อมันดับปุ๊บทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้นั่นน่ะคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแบบการทำวิปัสสนาใครจะไปรู้เมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆขณะหนึ่งขณะจิตศีลสมาธิปัญญามันอาจจะรวมพร้อมมรรคสมังทีขณะที่รู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับปั๊บสมุทัยขาดต่อหน้าต่อตาอาจจะขาดได้โสดาบันสกิทาอานาคาหรือพระอรหันต์เราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือทำกิจแล้วก็ทำเหตุเมื่อทำกิจไปเรื่อยๆแล้วสร้างเหตุไปเรื่อยๆผลมันอาจจะมาทีเดียวเลยก็ได้หรือว่าถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราอาจจะเจอสิ่งนี้ในจิตดวงสุดท้ายขณะที่รู้ทุกข์และสมุทัยเกิดไม่ได้ขณะที่รู้ทุกข์และโยนิโสทุกข์เนี่ยก็คื สิ่งที่มันปรากฏกระทบและกระเทือนทางเจตสิก3ขันธ์หรือกระเทือนทางยินดียินร้ายพอรู้ทันปุ๊บรู้ทุกปุ๊บเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเมื่อเจตสิก3ขันธ์ดับปุ๊บเป็นเหตุให้ตัณหาไปแสวงหาอารมณ์ไม่ได้อุปทานไม่มีที่ตั้งภพไม่มีทำให้ชาติคือการเกิดไม่มีชาติบรามรณะก็ไม่มีนี่แหละเราเรียกว่าปฏิบัติโดยใช้ปัญญาเมื่อเราเข้าถึงองค์ปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็เอามรรควิธีเข้ามาตรงนี้เราฝึกอย่างนี้ทุกขณะจิตทุกขณะจิตการสะสมก็ไม่มีตัวตนก็ขาดลงนิสัยเราก็ขาดลงเพราะเรารู้ทันใจรู้ทุกข์ละสมุทัยอยู่เรื่อยๆต่อไปจิตดวงสุดท้ายมันรู้ทุกข์ปุ๊บสมุทัยไม่มีภพก็สิ้นชาติก็สิ้นมันจบณจิตนั้นนั้นปัจจุบันเนี่ยอาศัยสังเกตให้ได้ก่อนทางสุดโต่งสองสายเนี่ยเรายังเสพมันอยู่ไหมเวลาหลงไปเพลินกับวัตถุกามข้างนอกเพลิดเพลินเมื่อวัตถุกามเกิดขึ้นเป็นเหตุให้กิเลสกามยินดีพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็เพลินไปหรือวัตถุกามกระทบแล้วเป็นเหตุให้เจตสิกสามขันธ์ปรุงในทางที่ดีก็เกิดยินดีพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นภวะตัณหาหรือถ้ากระทบแล้วเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจโทสะเกิดขึ้นเกิดความไม่ชอบก็เกิดวิภวะตัณหาแล้วเมื่อเกิดตัณหาแล้วหลงไปอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุให้อุปทานไปยึดในอารมณ์ที่จิตนั้นน่ะไปแสวงหานั้นเมื่อไปยึดปุ๊บก็ได้ปั๊บซึ่งมาซึ่งพบทันทีคราวนี้ก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้กระทั่งหลงไปทำบุญทำความดีเพลิดเพลินอยู่กับมันหลงกับมันก็เป็นภพหนึ่งต้องไปเกิดพอเกิดแล้วก็ไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งภพที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็เป็นอบายต้องพาไปเกิดในที่ที่เป็นทุกข์ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าห้ามให้ทำความดีห้ามให้ทำบุญยังทำความดีกุศลยังทำเหมือนเดิมแต่ต้องพัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้าและเจริญงอกงามไปบุญจากบุญทำเพื่อให้จิตมีความสงบความสุขแล้วเอาจิตนั้นมาเดินวิปัสสนาฉะนั้นทำบุญก็ถ้าเป็นบุญอันเนื่องด้วยปัญญาไม่ได้ทำบุญเพื่อจะเอาความสุขเพื่อจะหลงภพภูมินั้นแต่ทำบุญเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นได้นี่แหละเราจะรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยขณะที่จิตพอใจในบุญกุศลนั่นน่ะทุกข์เกิดขึ้นแทนที่จะรู้มันกลับไปหลงจับมันแล้วก็ได้พบแต่ถ้าทำบุญอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแยกรูปแยกนามมีสติไปด้วยแล้วก็โยนิโสไปด้วยบุญนั้นไม่นำส่งแต่บุญยังไงก็ต้องให้ผลรับผลมันอยู่แล้วแต่มันบุญมันประกอบด้วยปัญญาซะละมันเลยทำให้ได้สิ่งที่สูงกว่านั้นและยิ่งความชั่วเราก็ไม่ทำนั้นรักษาตัวเองไว้รักษากายรักษาจิตไว้ฝึกสบายๆปัจจุบันนั่งฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไหมเพลินหรือเปล่าทางสุดโต่งสองทางรู้จักไหมถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยจิตจะเข้าทางสายกลางขณะที่จิตเข้าทางสายกลางจะหลงก็ได้จะเพ่งก็ได้แต่ตัวผู้รู้จะดีขึ้นมาทันทีนั้นภพต่างๆก็จะขาดเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นเนี่ยสภาวะธรรมเกิดได้ทุกอย่างนะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่จิตมีคุณภาพที่แตกต่างกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนจิตหลงไปจมกับมันจิตหลงไปเพลินกับมันแต่ตอนนี้จิตรู้นะว่าตัวจิตเองที่มีสติบางครั้งสติเสื่อมสติหายไปก็รู้ว่าหายจิตอีกตัวจะมารู้สติหายพอรู้สติหายปุ๊บก็จะมาตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บมันเป็นหลงอยู่ที่ความว่างมันก็จะรู้ว่าหลงเบื่อก็จะรู้ว่าเบื่อง่วงก็จะรู้ว่าง่วงแต่จิตจะเป็นผู้รู้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่จบกับอารมณ์นี่แหละคือคุณภาพที่มันพัฒนาทางจิตแต่ขันธ์5ยังมีการปรากฏเหมือนเดิมแต่จิตไม่หลงไปกับมันเมื่อจิตไม่หลงแล้วต่อไปจิตจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันอันนี้ปัสสนาที่เกิดขึ้นคราวนี้เราจะถึงรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้อายตนะรู้ขันธ์ธาตุรู้สิ่งที่มันกระทบแล้วใจกระเทือนนั่นคือรู้ทุกข์ถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งคือรู้ไงคือรู้ว่าทุกข์กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าเป็นของไม่ดีของดับมันดับแล้วตรงนั้นมันเลยเป็นเหตุให้ตัวตัณหาอุปทานไม่เกิดจิตก็เลยเป็นอิสระมาหนึ่งขณะจิตจนกระทั่งเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะครับสร้างเหตุของเราไปนะต่อเนื่องสติเสื่อมได้นะแต่อีกสตินึงก็มารู้ทันนั้นสังเกตนั่งขันห้าครบไหมร่างกายนั่งอยู่คอตกหลังโก่งรู้ทันไหมเพลินรู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วเห็นไหมเขาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตา นะสังเกตเอานะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยทำกิจของเราไปตอนนี้เรากำลังเดินมรรคอยู่เอาจิตที่มีจิตตั้งมั่นมาถึงฐานเอาผู้รู้เนี่ยมาถึงฐานนะครับสังเกตต่อเนื่องตามรู้ตามดูไปนะครับ